Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágætisræðu sem hann fór yfir sína afstöðu til þessa máls. En það er eitt atriði sem ég langar aðeins að skerpa og skýra. Hver telur háttvirtur þingmaður að vera markmið Evrópusambandsins með því að veita Íslandi fjárhagsaðstoð samkvæmt þessu samningi? Hver eru markmiðin með því að hálfu Evrópusambandsins og hver er tilgangurinn með þessum styrkjum? Þá er jafnframt ágætt að fá það fram hjá háttvirtum þingmanni. Hver hann telur helstu markmið aðstoðarríkisins eða aðstoðarþegans Íslands samkvæmt þessu samningi vera? Hvort að háttvirtum þingmaður getur aðeins upplýst með þetta?
Þá svarar andsvari háttvirtur